Diario de aprendizaxe. É un momento de sacar conclusións. Tivexera a oportunidade de avaliarte de varias maneiras, seguindo unha lista de tarefas coas opinións dos teus compañeiros e compañeiras e seguindo unha rúbrica de autoavaliación na que de maneira persoal reflexionaxe sobre o realizado durante toda a situación de aprendizaxe. Crees que é sinxelo realizar unha boa avaliación con estes instrumentos? Servíche ter unha lista de tarefas para guiarte no proceso? Como levaxe as opinións dos demais? Anota no diario as túas reflexións e recorda que esta información pode servirche para aprender máis sobre ti e sobre a maneira na que aprendes. Accede ao diario de aprendizaxe.